ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، عباد الله، جزاكم الله خيرا. katika mji huu wa Mafisa, hakika kwa fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala na neema zake ametuwafikisha kuuzuru mji huu, pia kuingia mji huu katika ile miji ambayo katika ziara yetu hii maalumu nao umeingia katika idadi ya miji tuliyoizuru biidhnillahi ta'ala. Ziara yetu hii madhumuni yake na makusudio yake hasa ni kuwalingania Waislamu katika njia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kuwaita Waislamu ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Mnafahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewaneemesha waumini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى أنا سيمك وحكيك الله أمون عميش وإسلام. الله سبحانه وتعالى أم ينزل قد من الله لم na qadi zote mbili zinafidisha at-tahqiq. Laqad manna Allah, hakika Allah ameni'imesha, amewani'imesha waumini. Laqad manna Allah ala al-mu'minin, hakika Allah amewani'imesha waumini. Amewani'imesha waumini ni'ma gani au kwa namna gani? Ibba'atha fihim rasulan min anfusihim, pale alipowapelekea mtume atokamane atokamanaye nao, kwa maana mtume jinsia yake ni kama jinsia yao. Yaslu alayhim ayatihi wa yuzakkihim, mtume huyo anawasomea wao aya za Allah. Wa yuzakkihim, na mtume huyo anawatakasa, anawatoa katika machafu, anawatoa katika shirki, anawatoa katika khurafat, anawatoa katika maasiya, anawaleta katika tauhid, anawaleta katika sunna, anawaleta katika taa. Wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na mtume huyu anawafundisha watu kitabu Qur'an, wal hikma na sunna. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, ijapokuwa kabla ya kuletwa mtume huyu watu walikuwa katika upotevu wa wazi. Ayuha almuslimun, kila muislamu kama ataizingatia aya hii vizuri ataona ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anatangaza neema, anatangaza neema alizowaneemesha Waislamu na neema yenyewe ni kuwaletea mtume mwanadamu kama wao, anazungumza kama wao wanavyozungumza, anakula kama wao wanavyokula. Mtume huyu kazi yake kubwa anawasomea aya za Allah. Mtume huyu kazi yake kubwa anawafundisha kitabu. Mtume huyu anawafundisha sunna. Ndugu zangu, kwa kuwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amefariki, ameondoka, wajibu huu ameuachia umma. Nasi ni wajibu wetu kuwaita nyinyi Waislamu, kuwaita Waislamu katika alkitab, kuwaita Waislamu katika sunna, kuwafundisha Waislamu alkitab, kuwaita Waislamu katika sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal muslimun, nyinyi mnafahamu ya kuwa Rasul alaihi salatu wassalam ameondoka, yuko radhi, yuko radhi kauachia umma wake miongozo iliyokuwa bora. Kadhalika Allah ameridhia mtume wake alaihi salatu wassalam kazi aliyoifanya. Yaqulu alaihi salatu wassalam, taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik. Mtume anasema nimekuacheni, taraktukum, nimekuacheni ala almahajjati albayda, nimekuacheni katika njia nyeupe. Almahajja bimaana tariqa, albayda annaqiya asafia laylaha kanahariha. Mtume anasema usiku katika njia hiyo ni sawa na mchana. Mnafahamu nini, kuna tofauti ya usiku na mchana. Njia unayopita mchana ni ile ile unayopita usiku, lakini mchana kuna nuru, kuna mwangaza, usiku kuna kiza. Waweza tatizika, waweza kanyagajiwe, waweza ingia kwenye shimo, ila kama una taa itakayokuongoza katika njia hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaisifu njia hii, lailuha kanahariha, usiku wake ni sawa na mchana, njia nyeupe. Ina maana mtume alayhi salatu wassalam ameondoka na ameiacha dini hii, ni dini imekamilika, misingi yake yote imetimia, misingi yake bwana mtume ameikita alayhi salatu wassalam. Yaqulu subhanahu wa ta'ala alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina. Hivi leo, alyawma, hivi leo, akmaltu lakum dinakum, nimeikamilisha dini yao, dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimeitimiza kwenu hii neema yangu. Wa raditu lakum alislam dina, na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini. Aya hii imeteremka mwaka wa 10 Hijria. Mtume alayhi salatu wassalam amehiji hija yake ya mwanzo na ya mwisho, na ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, baada ya salatu al-Asr jioni inateremka aya hii. Allah anautangazia umma kwamba hivi leo nimekamilisha dini. Leo nimetimiza neema yangu. Leo nimeridhia Uislamu kuwa ni dini. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameondoka, ameuacha Uislamu umekamilika. Al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ana maneno mazuri anayonukuu wanafunzi wake Ibn al-Majishun. Al-Imamu Malik anasema ma lam yakun yawma idhin dina fala yakunu au la yakunu al-yawma dina. Jambo lolote ambalo siku ile halikuwa katika dini, siku ambayo yateremka aya hii, la yakunu al-yawma dina, hivi leo haliwezi kuwa jambo hilo ni dini. Al-Imam Malik alielewa aya hii kwa kuwa yeye ni alim, ni imam. Akasema siku ile yateremka hii aya, kama jambo lolote halimo ndani ya dini, wakati ule aya hii yateremka mwaka wa 10 Hijria, mtume ndio anahiji hija yake ya mwanzo na mwisho, na mtume baada ya aya hii hakuishi zaidi ya siku 80 ameondoka katika ulimwengu. Al-Imamu Malik rahmatullahi ta'ala alayhi anasema jambo lolote siku ile halikuwa dini, leo haliwezi kuwa dini. Siku ya teremka aya hii, aya hii inaonyesha ukamilifu wa dini. Jambo halikuwa dini siku ile, leo haliwezi kuwa hivyo. Ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameondoka, ametuachia minhaj, ametuachia njia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatufahamisha ya kuwa umma huu utagawanyika makundi 73, na yote makundi 73 ni makundi ya motoni, isipokuwa moja, kwa hiyo itakuwa ni 72. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Qila wa ma hiya ya rasul Allah? Qala al-jama'a. Wa fi ar-riwaya fa qala alayhi as-salatu was-salam ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. Tume sallallahu alayhi wasallam anawaeleza masahaba zake kwamba umma huu utagawanyika, utagawanyika makundi 73, makundi 73, na makundi yote ni makundi ya motoni, kwa maana yameahidiwa moto, isipokuwa kundi moja. Masahaba akamuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kundi hilo moja ni lipi ya Rasulullah? Mtume akasema aljamaa, ile kundi litakalo afikiana na yale waliokuwa nayo masahaba, ile kundi tunafikiana na haq aljamaa. Lakini Bwana Mtume akaifasiri jamaa katika riwaya nyingine kwa kusema hum ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale watakuwa juu ya mithili, juu ya mfano wa yale ambayo niko nayo mimi hivi leo na masahaba zangu. Mtume sallam akatuwekea minhaj, akatuwekea njia, akatuwekea utatuzi. Baada ya kutokea makundi mbalimbali, Mtume sallam hakutuacha hivi. Nyenyote Waislamu mnashuhudia, tupo katika wakati makundi katika Uislamu yamekuwa mengi, makundi ni mengi yanajinasibisha na Uislamu. Hivi mnadhania mtume wetu alayhi salatu wassalam hakutupa mwongozo? Mtume sallam ameeleza makundi haya yatatokea, na yametokea kweli, na yanaendelea kutokea. Lakini Bwana Mtume sallam akatupa ufafanuzi, akatupa ufumbuzi, akatupa namna sisi ya kuishi, namna ya kutaamal na makundi yatakapotokea. Alayhi salatu wassalam akasema, yule ambaye atakuwa juu au atashikamana na yale ambayo niko nayo mimi hivi leo na masahaba zangu, huyo ataongoka, huyo hatoingia katika yale makundi 72. Ni wajibu wa kila Muislamu akida yake na itikadi yake iendane na itikadi ya Bwana Mtume na masahaba zake. Ni wajibu kila Muislamu ibada anazozitenda ajiulize, hii jambo hili la dini, jambo hili linalosibishwa na dini, jambo hili ambalo mimi naamini najikurubisha kwa Allah, jambo hili alikuwa nalo Bwana Mtume na masahaba zake? Ni wajibu wa kila Muislamu. Na hapa ndio Waislamu wengi wamefeli. Waislamu wengi wanaona dini wanafanya tu kwa mirathi. Kwa vile wamekuwa wanaona kuna mambo yanafanyika, wao wanaona ni katika dini. Fahamuni, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ameeleza mgawanyiko wa makundi, na mtume ameeleza ikhtilafu zitakuja. Huu ni mtihani, tumetihaniwa sisi. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Mtume anasema atakayeishi katika nyinyi atakuja kuona ikhtilafu nyingi. Kwa hizi ikhtilafu hizi mtume akasema zitatokea, huwezi wewe kuzizuia, ikhtilafu zitatokea. Lakini mtume hakutuacha hivi hivi, kasafa alaikum bi sunnati, nyinyi mtakapoona ikhtilafu lazimianeni mwenendo wangu. Wa sunnati alkhulafai ar-rashidin al-mahdiyin, na mwenendo wa makhalifa wangu waongofu walioongozwa. Ar-rashidun waliongoka, al-mahdiyin ambao mwongozo wanachukuliwa kutoka kwao. Tamassaku biha, shikamaneni na huo mwenendo, wa abdu alaiha bin nawajid, na ukamateni mwenendo huo na meno yenu ya mwisho. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na nakutahadharisheni na mambo yatakayozuka. kuna mambo yatazuka au hayatazuka? Eh, wazee? Kwa maneno haya ya Mtume alayhi salatu wasalam, kuna mambo yatazuka au hayatazuka? Wa iyyakum wa muhdathatil umur. Sasa mimi na kutahadharisheni na mambo yatakayozuka. Fa inna kulla muhdathatin bid'a. Kwa kila jambo ambalo litazushwa, litazuka katika dini, likazushwa katika dini ni bid'a. Wa kulla bid'atin dalala. Na kila bid'a ni potofu. Katika riwaya wa kulla dalalah. Mwana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam tukubaliane kwamba ameeleza makundi yatatokea na ikhtilafu zitatokea. Kwa wewe usije ukasema watu changanya. Huyu asema hivi, huyu asema vile, huyu asema hivi, hatuelewi, tumechanganyikiwa. Ah, ulishaambiwa. Tatizo hatutaki tu kusoma dini. Tumeona dini hii tuweza kwenda nayo bila elimu, tukakaa maskani, tukanywa kahawa, tukacheza mazunda na madrafti, tukacheza mapool table, tukatazama mipira Yanga na Simba na Manchester. Basi Waislamu wakazubaa, wakashughulika na vilimo, wakashughulika na maduka yao, wakashughulika na mali zao na majumba yao, wakaacha kuisoma dini. Hali ya kuwa sisi ni Waislamu, hatuwezi kujua Uislamu bila ilmu. Tukisoma dini tutaelewa, kumbe Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam ametueleza kutatokea makundi. Na makundi si ndio haya? Lakini baada ya kutueleza kutokea makundi, Mtume katupa njia gani ya kupita? Mtume akatueleza katika riwaya mwanzo mambo tumeiona inasemaje? Riwaya mwanzo nilisoma, huma ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi. Tumekasema ili mtu aokoke asiingie katika makundi 72, ashikamane na yale nilokuwa nao hivi leo mimi na masahaba zangu. Riwaya nyingine Mtume akasema alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Angalia, huma ala mithli ma ana alayhi alyawma, ma ana ndo sunnati katika riwaya nyingine. Huku Mtume akasema wa ashabi, huku akasema khulafai ar-rashidin. Tuko pamoja. Kwa khulafai ar-rashidin ndio viongozi wa nani? Wa ashaba. Huku wametajwa wote, huku wametajwa viongozi, na wale ambao wako chini yao wanaingia tabaan, wanafuata nini? Khulafai ar-rashidin. Kwa riwaya zote mbili, kwa riwaya zote mbili utaona kwamba alayhi salatu wassalam ametupa solution ya ikhtilafu, ametupa utatuzi wa ikhtilafu kwa kushikamana na nini? Kushikamana na mwenendo wake na mwenendo wa makhalifa wao, kushikamana na mwenendo wake na mwenendo wa masahaba zake. Ndugu zangu, katika wakati tunaoishi kuna makundi mengi. Kuna kundi la mashia, Arrafidha al-Imamia, kundi ambalo linajinasibisha na Uislamu, napita vijijini, lakini msingi wake kundi hili ni kuwatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kundi hili linajinasibisha na Uislamu, lakini msingi wake na katika nguzo za imani ni kutabarra na Abu Bakari wa Umar wa Uthman wa Aisha wa Hassa wa bakia sahaba ila wale watano. Je, ni Waislamu wangapi ambao wamekosa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wameingia? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kuongoka na kufanikiwa ni kushikamana na mwenendo wake na masahaba zake. Wametokea watu wale masahaba wa Mtume ndio wanaowalani na kuwatukana. Lakini kuna Waislamu wamekwenda katika njia. Tusikilizane, wala kama mmetoa kwa Mtume, tusikilizane. Haya mambo ya studio ya chenna. Katika makundi ambayo yapo katika wakati tunaoishi ni makundi ya kisufi, watu wa tariqa. Kuna Qadiria, kuna Hadhiria, kuna Naqshbandia, kuna alamia, kuna jashdia, kuna aidarusia, kuna badawia. Wako makundi mengi zaidi ya 100 tu asufia na zimeenea katika miji yetu. Humu katika miji yetu, humu mafisa, wapi, Kilindi, masufi wao watu pale. Hamna watu kukohoa. Ibada ya kukohoa Waislamu kutoka wapi? Wapi mtume wetu alikohoa alayhi salatu wasallam? Wapi? Wapi mtume alikusanyika akakohoa? Lakini kila kundi lina mabendera yake, tena bendera zao za kijani. Kila kundi lina utaratibu wake wa kufanya dhikri na nyurani na kukohoa na kukaruka. Haya ni makundi yamezuka baada ya kuondoka bwana mtume sasa. Baada ya kuondoka al-Qurunu al-Mufaddala yameenea katika mji wetu. Ni wewe Muislamu kujiuliza, hivi mtume alifanya dhikri kwa utaratibu huu? Mtume alikuwa na vyama kama hivi? Kuna Qadiria, kuna Shadhiria, kuna hivi, yule afanya hivi, yule ana uradi huu, yule akohoa hivi, leo yule ana ziara hapa, watu wanda huku, watembea huku na mabendera. Wapi ametoka? Wale wakiomba dua wanatetezwa na moto, mmeona hivi dua na moto? Hizi ni ibada za Majusi wa moto zimeingizwa katika Uislamu. Al-Majusia ndio ambao wao wanaabudu moto. Kwa tumeingiziwa katika Uislamu, mtu akiomba dua Al-Fatiha alafu achukua ubani atia kwenye moto, ndio nini hivi? Kwa nini wamuomba Allah afu moto uko mbele? Akakufundisha nani? Mbona haya mambo tumependezewa na maadui wa Kiislamu ili tuharibu dini hii, tuache kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa Muislamu makini, kila jambo lake la dini anahitaji dalili, anahitaji mafunzo na maelekezo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa makundi ni makundi ya Makhawarij. Na wajua Makhawarij walienea katika miji hii, watu wanaitakidi kwamba aina fulani ya jihadi ya kujilipua ya kuingia porini. Waislamu wote hawa si Waislamu, wamekufuru tu. Washirikina, watu wote watamke shahada, unatakiwa tufanye hijra. Hii sio miji ya Kiislamu, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi ziko wazi. Hadithi ziko wazi za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anawaambia mkienda katika mji, masahaba watakwenda katika jihad, mkisikia adhana au mkiona misikiti, msiwapige watu hao, kwa sababu hiyo ni miji ya Kiislamu. Hii miji yetu ina misikiti, miji ina adhana. Yatokea makundi yanasema hii si miji ya Kiislamu, tutakiwa tuhame. Twende wapi? Atende Somali. Sasa huko ndo kuna nini? Haya makundi yamezuka yakachafua Uislamu, ikaonekana Uislamu ni dini ya kuchinja chinja, Uislamu ni dini ya kujiripua, hali ya kuwa Uislamu uko mbali na mafunzo yao, mafunzo ya kujiripua, mafunzo ya kuua watu bila hatia, mafunzo ya kusema kuna jihadi, jihadi ya Islami na utawala. Mtu anatolewa na CD, katazama CD, anajaspika, anakwenda wenda hapi. Nani anakufundisha waweza kuna jihadi bila ya walimu la Allah? Mtume anasemaje? Al-Imamu Junna, imamu mtawala, kiongozi wa Islamu ndio kinga. Yuqatalu min waraihi, watu watapigana nyuma ya nani? Ya imamu. Imamu kwa maana kiongozi wa dola, so imamu wa msikiti. Wayutaqa bihi, watu watajikinga nyuma ya mtawala. Hakuna jihadi ya kutolewa na shekhe msikitini ya kutia jazba, waacha familia au anapigana. Tena inawezekana kuna kupigana Waislamu wenzio na kuna kumua Muislamu wenzio. Haya makundi yamezuka na yalipita katika mji hii, watu wakaweseka, lakini Ahlu Sunna As-Salafiyun wakasimama kueleza umma. Haya ni katika makundi Mtume aliyotabiri haya Jihadi ya kisharia ni hii, jihadi kwa ya talab, jihadi kwa difaa. Tuulizeni au tuwaulizeni wao, hii ni jihadi gani wanaita watu? Ndugu zangu, makundi ni mengi. Katika makundi ndugu zangu yamezuka na ni makundi baridi, ni kundi la tablighi. Na hii ziara yetu hasa mada yake ni kulizungumzia kundi la matablighi. Kulizungumzia kundi la matablighi. Kundi la matablighi ni katika makundi ya wakati huu. Kundi la tablighi wa watu wanataja pamoja, kundi la ihwanu muslimun, muslimu brotherhood, wala harakati ambayo hiyo muslimu brotherhood nayo ina mgawanyiko. Kuna mrengo wa kialawama wa Hassan al-Banna, kuna mrengo wa kina Said Qutb, kuna mrengo wa kina Sururia, Muhammad Surur, Zain al-Abidin. Ndio hapo wanaingia hapa Ansar Sunna. Sururia hawa ukiwatazama Ansar Sunna ndio ilikuwa kichochoro cha Makhawarij kupitia Ansar Sunna. Hata matablighi wanahamiwa na Ansar Sunna Sururia, sababu hawajui sunna sahihi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Juma da'wa salafia pia yawapinga wale ambao wanajinasibisha na sunna, lakini hakika hawako katika sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Imekuwa ndio milango ya vichaka ya watu wa bila. Ndio vichaka ya makundi mengine potevu. Kundi la matablighi limezuka. Kundi hili limeanzishwa na mwanzilishi wake anaitwa Muhammad Eliasa, mtoto wa Sheikh Muhammad Ismail Al-Kandahlawi. Mwanzilishi wa kundi la tablighi anaitwa Muhammad Eliasa. Jina lake ni Elias, hii Muhammad ni cheo. Yaani Maulana Elias ni mtoto wa Maulana Ismail. Huyu Maulana Elias amezaliwa mwaka 1303 Hijria. Leo tuko mwaka 1444, huyu amezaliwa mwaka 1303 Hijria. Bwana pamoja na baba yake, pamoja na kaka zake, pamoja na watoto zake, na watoto wa ammi zake, hawa wote walikuwa ni masufi. Masufi madarbandi. Darbandi ni mrengo wa kisufi ambao walikuwa na chuo maalumu kinadamu maalumu bidarbandi. Hawa ni masufi katika tariqa za qadiniya, jashtiya, sahamuridiya, nakshabandiya. Haa, hizi zote ni turufu za sufia, za kisufi na zikatikana katika nchi ya India. Muhammad Elias amezaliwa mwaka 1303 Hijria katika kijiji cha Kandahar katika mji mkuu wa India, Delhi. Bwana alisoma kwa baba yake, akachukua elimu za Qur'an, akasoma kadhalika elimu za hadithi kwa kiasi fulani kwa kaka yake Muhammad Yahya. Pia akasoma katika madhahiri al-ulum, dari madhahiri al-ulum, akasoma huko. Na huyo bwana akala bai'a, akala kiapo katika usufi, katika tariqa za kisufi. Nani anashakula bai'a? Nani anashakuwa ni mtu wa tariqa huko? Abda Qadiriya anashapitia. Kuna watu wazima na wazee wetu ingana walipitishwa. Sasa huyu alikula kiapo katika tariqa mwaka 1315, mwaka 1315. Ukitazama hapo ana miaka 12, na miaka mingapi? 12. Alikula kiapo katika tariqa kwa shekhe wa tariqa akiitwa Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi. Muhimu huo. Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi alikula kiapo cha mwanzo. Sheikh Rashid Ahmad Al-Kankohi alifariki mwaka 1323. Hapo baada ya kufariki akajadidisha kiapo chake cha utiifu na bai'a tena katika tariqa kwa Sheikh anaitwa Khalil Ahmad Saharanpuri. Kitu Khalil Ahmad Saharanpuri akala kiapo. Yeye Muhammad Elias, Muhammad Yahya kaka yake, na Muhammad Zakaria mtoto wa Muhammad Yahya. Muhammad Elias baba yake Muhammad Ismail. Hizi Muhammad zake kama cheo. Muhammad Elias baba yake Muhammad Ismail. Huyu mzee Ismail huyu kamzaa pia Muhammad Yahya. Muhammad Yahya ndo kamzaa Muhammad Zakaria. Itazame hiyo cheo. Mzee Ismail kamzaa Yahya, kamzaa Elias. Mshika. Ichora hivi kama vile Ismail kama vile shada wa mti. Kamzaa Elias, kamzaa Yahya. Chora. Tiyaji. Ismail kamzaa Yahya. Yahya na Elias. Elias kamzaa Yusuf. Sawa. Na huyu Yahya kamzaa Zakaria. Mshika. Mwanzilishi ni nani? Ni Elias. Ndo amini wa kwanza wa kundi la matabligh huko India, sababu kundi hili makao yake makuu wapi? India. Sababu hili ni kundi la kihisbia. Tukisema hisbia ni chama kina kiongozi wake mkuu asiokuwa mtawala wa nchi. Yuko India ndo anatoa maamrisho yote. Kwa matabligh wote wanapokea amri na maelekezo kutoka India, Nidhamuddin. Markazi kule inaitwa nini? Nidhamuddin. Kwa Muhammad Elias kamzaa Muhammad Yusuf. Muhammad Yusuf ndio mwenye kitabu kinaitwa Hayatu Sahaba, visa vya masahaba. Nani alishawahi kutoka kundi? Kuna visa vya masahaba sio mnasomea, si ndio? Vile mwandishi wake anaitwa Muhammad Yusuf au Yusuf, mtoto wa Muhammad nani? Elias. Baba kaandisha kundi, kitabu kinachotumika ni cha mara viwili. Visa vya masahaba na Al-Muntaha. Al-Muntahab ni kitabu kinaelezea hadithi za ngapi? 6. Yote imetungwa na mtoto wake mwanzilishi wa kundi. Kaka yake Yahya kamzaa Muhammad Zakaria au Zakaria, ndio mwenye fadhail al-a'mal. Muone imeandikwa hapa Muhammad Maulana Muhammad Zakaria. Huyu ni mtoto wa Muhammad Yahya. Kwa kuwatazama hawa ni familia moja. Mzee mwenye aitwa mzee nani? Muhammad Ismail kamzaa Muhammad Yahya. Muhammad Yahya kamzaa Muhammad Zakaria. Na Muhammad Ismail kamzaa Muhammad Elias, ndo amiri mwanzilishi wa kundi, na kamzaa mwanaye Muhammad Yusuf, ndo amiri wa pili baada ya kufa babake. Na ndo mwenye kitabu nini? Visa vya masahaba na kile kitabu Al-Muntaha katika hadithi zinazozungumzia sifa ngapi? 6. Sasa tabiri wana sifa ngapi? 6. Kalima tayyiba, as-salatu ala al-khushu, al-ilm ala al-dhikr au ikramu al-muslimin, elimu na dhikiri, tashihu al-niyya, ad-da'wa wa al-khuruj. Sifa ngapi? 6. Uislamu wote unafunga katika sifa 6. Kuna kusahihisha nia lakini hakuna mutabaa. Ya mnajua hili matendo kubaliwa tenye vitu vingapi? Nia iwe sahihi lakini uwafikia na nani? Matablighi hawana kusahihisha matendo. Ndio maana matablighi matendo yao takriban mingi ya bidaa. Kwa sababu wao nia tu. Matendo hao hawazingatii. Yamefikia na mtume, hakufikia na mtume. Sababu katika sifa 6 hakuna jambo la matendo. Kuna tasahihu nia. Bas. Ikhlasu nia. Kwa hiyo kama uko makini utaona kumbe kikundi hichi kimeanzishwa na wanafadhili, wana fadhili moja ya Kihindi masofu. Muhammad Eliasa ameota ndoto ya kuanzisha utaratibu huu mwaka 1344 alipokwenda hija pamoja na shehe wake Khalid Ahmad Sahmanofu. Nilikwambia ndoto, utaratibu huu ni wa ndoto. Huu utaratibu wanakuwa na kundi la matablighi, mnapoona vile kundi la asisiwa linaamini, natoka msikiti huu siku tatu, msikiti ule siku tatu, watatoka hapa, watakwenda kwa Diboma, tutakuwa Diboma, watakwenda Songe Kilindi, na wanempata nyumba naye, atatoka huku siku tatu msikiti huu. Ule utaratibu ule umeasisiwa na Muhammad Eliasa alipoota ndotoni mwaka 1344. Huu ni mwaka wa Kiislamu Hijria. Mwaka 1345 rasmi aliporudi katika mji wa Riyadh, hapo ndio taratibu zikaanza za jaula, taratibu za kurudi. Sasa ukitazama nyuma maisha ya mtume yote, huwezi kukuta utaratibu wa dawa wanaotumia kundi la matabiri. Utaratibu wao umejengwa juu ya ndoto. Mwenyewe Eliasa ameota ndotoni, kama ambavyo sehemu ya pili baada ya swala mtakuja kuwasomea maneno yake. Na alhamdulillah, sisi twapita, tuna ushahidi, tutasoma kitabu Fadhila za Amali wanachokitumia, tutasoma kitabu Mahfudhat Muhammad Eliasa, maneno yake mwenyewe anathibitisha kwamba huu ni utaratibu wa ndoto, na akasikia sauti ya mtume inayotoka kwenye kaburi ikimwambia, sana staadhiruka, tutakutumia wewe, sana kamilifuka biada. Sababu unajua nini, masufi wanategemea ndoto kama ni sehemu ya machimbuko ya dini yao, kama dalili. Ndio maana mara zamani kwa mwana zile barua, kuna mlinzi wa kaburi na mtume kaota leo kuna watu fulani wameingia sumu toni, amjaona zile karatasi, atakayepata atoe fotokopi. Usipotoa fotokopi, kuna mambo yatakukuta. Mtu atoa shilingi 1000 anachapisha kumi, uongo mtupu. Ukiipata unachanilia mbali. Mtume kashakufa miaka yote, masahaba wamelia, mtume kaondoka, wahyi umekatika, tutafanyaje? Rasul amekufa, Omar anatangaza, atakayesema mtume kafa analia. Watu wamechanganyikiwa, masahaba yeye anatuambia ndoto, nimemwota mtume ndoto. Wewe tumemshikia, tumemsikia Sheikh wa Tariqa wa Tadres yuko hayo hapo kule. Sasa mimi nimekutana na mtume bwana. Nikampa mkono mtume. Tena mtume akaniachia mkono nikaubusu ninavyotaka. Alafu mtume akanipa ijaza. Masuki hivyo anaita kidu, wengine wakutana na mtume live. Kuna bwana kwa kuna sufi asema utaratibu ule ndio wa tabligh kapewa ndotoni na mtume. Lakini muulize tabiri yote Imam Shafi katoka Sunka, akikujibu tabiri, mwambie ajichukua gari yetu tunakuja nao. Muulize al-Imam Shafi, kazaliwa Ghaza Palestine, kafa Misri, alitoka siku ngapi? Kama wewe unapotoka, wewe umetoka siku ngapi? Kwambia 3:40. Imam Shafi katoka ngapi? Imam Malik katoka ngapi? Abu Bakar alitoka ngapi? Uthmani alitoka ngapi? Na tuambie alikuwa na msikiti gani na kundi lake ni kuamiri nani? Mbona mmetuletea uzushi katika dini kwa sura ya kulingania watu, lakini mmezua taratibu? Kwa inshaallah taala tuendeni katika swala, na baada ya swala tutaingia rasmi. Huu ni kwa utangulizi. Aku ni kwa utangulizi.